Dneska to bude takové asi trošku jiné. Jsme si dneska vymysleli takovou věc, kterou jsme nedělali. Ale protože mluvíme na to téma bezpečí, tak jsme si říkali, že by mohlo být zajímavé a slyšet několik příběhů a několik skutečných zkušeností ze života lidí. A právě o tom, jak prožívali nebo prožívají to bezpečí či nebezpečí. A já si myslím, že každý z nás prožíváme nějakým způsobem tuhle oblast, protože se nás to každého dotýká. Možná ne, že prožíváme nebezpečí v oblasti záchrany života nebo něčeho takového, jako vůbec celkového našeho života. Ale myslím si, že když se rozhlídneme kolem sebe, tak všichni vidíme, že bezpečí je něco, co potřebujeme, protože svět se mění a situace se mění. Tady jednou tato krize, pak tato krize, chvíli tady uprchlická krize a další věci a nám to přináší nejistotu do života. A každý z nás se s tím potřebujeme nějakým způsobem vyrovnat. A mluvili jsme o tom, že jsou tady skryté nebezpečí, že je tady Satan, který se snaží nás vlastně odvést od Pána Boha. Snaží se způsobit to, aby ten náš život byl v nebezpečí, aby jsme neměli jistotu našeho života. A pak jsme mluvili o tom, že je tady zas naopak Pán Bůh, který dává tu jistotu, to bezpečí, to zasazení. A já jsem si uvědomil, že některé věci nám přijdou nebezpečné a my si na ně dáváme pozor. A pak je spoustu věcí, které vlastně nám přijdou takový jako, no, řekněme, normální, ale jsou možná ještě víc nebezpečné než ty jiné. Já jsem zrovna tenhle týden byl jsem na Radě Evangelikální aliance a řešili jsme tam, že Evangelikální aliance přemýšlí a tak nějak bojuje za křesťany, za křesťanský pohledy v české společnosti. A tak jsme mluvili o tom, jak vlastně je to s dnešní rodinou. A vlastně půlku setkání jsme mluvili o tom, že jedno skrytý nebezpečí, který tady vlastně teďka je, že společnost přestává vidět rodinu tak, jak ji vždycky viděla, a z rodiny se začíná stávat úplně něco jiného. Už ta definice té rodiny už není mamka, taťka a děti, ale už to jsou nějaký individua s nějakýma možná dětma, který jsou tak poskládaný ze všech těch možných stran. A nejenom takhle, ale je to prostě něco, co se úplně mění. A vlastně tady ten pohled, že rodina už není ta mamka, taťka a děti, ale něco jiného, tak je obrovské nebezpečí pro celou společnost, protože to může změnit úplně klima všeho. A my jsme možná hodinu a půl mluvili o tom, co křesťani můžou udělat pro to, aby pomohli zachovat tady to pojetí toho, co je vlastně rodina. A já jsem si na tom uvědomil to, že to je jedno z nebezpečí, který přináší dnešní doba. A my všichni vlastně začínáme, a zvlášť naše děti, si myslím, že budou časem žít v takové nejistotě, co je opravdu normální v této třeba oblasti. A tak to je jedna z mnoha oblastí, kde vnímám, že prostě potřebujeme být ukotvení v té jistotě Božího slova. A protože jsme si říkali, že by bylo zajímavější slyšet opravdu nějaké ty příběhy tady na to téma, než mít další kázání, tak já jsem dneska poprosil Honzu Vlasatýho a Leoše Princla, kteří oba mají vlastně veliké bohaté zkušenosti, jak s tou nebezpečnou částí, tak s tím najítím bezpečí. Takže já bych poprosil nejdřív Honzu Vlasatýho, jestli by přišel sem a jestli by nám byl ochotný povědět svůj příběh, jak vlastně on žil, kde se dostal, kam se dostal a jak vlastně našel potom to bezpečí v Pánu Bohu.
Tak, dobrý den. Mluví to? Jo. No tak, jak bych začal, no, tak žil jsem takový zvláštní život. Už od malička jsem si razil svoje cesty a tadyhle to a vlastně na máma mě nějak furt nutila, že chtěla ze mě mít něco dobrýho a mně se to nelíbilo, já jsem se nechtěl učit prostě a táta byl zase trošku jiný, ten rád chodil na pivko, tak já jsem přilnul k tomu tátovi. No a vlastně na učilišti jsem si to začal razit, prostě svůj takový život, špatný nějaký, jo. A prostě začal jsem pít a začal jsem být s kamarádama, začal jsem si užívat prostě brát drogy a s lehkýma děvčatama pobývat po barech různě, jo, vydělávat peníze a prodávat drogy a prostě si užívat takhle tadyhle tím životem a špatným. A pak jsem vlastně jsem si našel moji manželku, nemanželku, protože jsme se vzali a ona se pak se mnou rozvedla a že jsme zase spolu teda, ale nevzali jsme se. No a mám s ní dva syny a vlastně začalo to tak, že jsme žili vlastně zase s alkoholem a s drogama a tadyhle s těma věcma. No a až přišlo na to, že jsme se rozvedli, nebo ona se rozvedla, já jsem to vlastně ani nevěděl. Já jsem odešel a dozvěděl jsem se to, až když jsem si šel pro novou občanku, kde mi řekli, že jsem rozvedený. Já jsem říkal, že nejsem. Já jsem to ani nevěděl. No a vlastně tak jsem odešel a ona si našla jinýho. Já jsem se tak různě toulal, poflakoval, dělal jsem, nedělal jsem. Různě jsem vexloval, podváděl, co šlo. Hrál automaty, dělal různý podvody, bankovní, nebankovní, prostě co šlo. A takže takhle jsem se živil, když šlo vydělat víc peněz než prací. Prodával jsem drogy, vydělal jsem si za večer třeba 30-40 tisíc. Měl jsem všechno, jo, jenomže to mě nenaplňovalo, že jo. No a manželka bývala, nebo manželka žila, zase si našla taky nějakýho takového podobného. No a šlo to tak daleko, až vlastně tam začala se jezdit koukat sociálka, tadyhle to. No a vlastně ty děti pak byly pod dohledem, já jsem byl pryč vlastně v tu chvíli. No a najednou jsem si říkal, že vlastně můžu přijít o ty děti a tak jsem začal hledat nějakou jinou prostě, nějaký jiný směr, že takhle to prostě nešlo. No tak jsem se seznámil u nás s nějakým Jirkou Raufusem, kterým dělal misie. Různý, jo, já jsem nikdy nevěřil v nic, nebo prostě já jsem spíš Denikén a Science Fiction a UFO a takovýhle věci, jo. No a vlastně s tím jsem se začal bavit nějak, no. A vlastně pak jsem se seznámil tadyhle s Leošem, který v tu dobu přemýšlel, že založí komunitu a já jsem tam k němu přijel. Přijel jsem k němu asi na 2-3 dny s tím, že pojedu dál do jiné komunity, než on to začne dělat. Tak jsem se dostal do nějakých heřmaníček, ale tam to bylo takový divný, já jsem ničemu nerozuměl. Bylo to arménsko-ukrajinský sbor, byla to nějaká ambasáda boží v Praze, který pak jsme dojížděli tam. A tak já jsem tam vlastně jakoby nastoupil a byl jsem tam asi 3 měsíce, ale já jsem v hlavě hrozný chaos, prostě bordel, nevěděl jsem nic, napůl český, napůl ukrajinský, já jsem ničemu nerozuměl, tam jsme si četli z Bible různý, já nevím, články a tadyhle to a vlastně se tam bavilo o ovoci a o tomhle, já jsem někde se představoval, že sklízejí ovoce, jo, k jídlu jako a takže já jsem nevěděl vůbec o co jde, já říkám, to musí být přejedený, tak pomerančů nebo něčeho, jo, a takže jsem vůbec ničemu nerozuměl a navíc nesmělo se tam kouřit, že jo, pít, samozřejmě nic. No a já jsem tam tak nějak přebýval a museli jsme se tam modlit v jazycích a museli jsme křičet a víc křičet a v různých jazycích, já jsem vůbec nevěděl proč, tak jsme se vždycky museli třeba postavit, nás tam bylo asi 10 nebo 11 a mluvit se v těch různých jazycích, co si pamatuju ještě do dneška, co jsem si vymýšlel, jo. Takže tu frázi nezapomenu a mě to vůbec nebavilo, prostě já jsem nevěděl, proč to dělám, já jsem ničemu nerozuměl, já říkám, já ani nevím, proč tady mám bejt, já říkám, hele, tak jestli jak oni jsou zblblí, tak já se nechám taky zblbnout a bude to, a ono to nešlo. Já říkám, tak aspoň budu jako oni a bude mi všechno jedno.
No a ono to nešlo a tam byla taková mapa lidsky na zdi celého světa, takže oni se modlili, křičeli, to bylo hodiny a hodiny, jo. A mě to prostě nebavilo, tak já jsem se vždycky otočil na tu mapu a do dneška vím hlavní města států, jo. Takže jsem to, takhle se to učil. No a... No a vždycky, když na mě přišlo slovo, tak jsem tam něco zahejkal, nějaký ty nesmysly, což v mém životě v oblbování nebylo žádný problém, takže já jsem se zapojil dobře. Byl jsem tam i váženej, jo, že prý mám dobrý srdce, když jsem odcházel, že tam zůstat jako jediný, ještě tam byli se mnou tři, že vyhazovali kvůli cigaretám, že nás chtěli kouřit. A on mi říkal, ten Michal Zurapej, on co ty teď zůstaň, ty máš dobrý srdce. A já jsem si říkal v duchu, no co kdybys mě znal, mám dobrý srdce. No, takže vlastně jsme pak odešli, no ale bylo to tam hrozný, protože jsme se museli, já nevím, hodinu klečet, když jsme se probudili, modlit se, měli jsme tichý hodinky, jo, okolo upřímnosti, museli jsme poslouchat ukrajinský kázání, takže já jsem vůbec nevěděl, fakt vůbec nic, jako prostě já jsem byl úplně mimo. Já jsem nevěděl, proč tam jsem, nic prostě. No dobře, tak to skončilo, já jsem odešel. No a vlastně jsem pak s jedným kolegou, s Tondou, který tady dneska bohužel není, který taky přišel teď k Lošovi, a tak s tím jsme vlastně odešli spolu, vlastně zase za Lošem, to jsme popíjeli, já jsem zrovna v ten den, když nás vyhodili, když jsem dostal dvě složenky sociálky, což bylo nějakých 7 000, tak to bylo pro mě super, takže nás vyhodili, ten na mě čekal v Praze, no a samozřejmě, že jsme šli chlastat, že jo, co jinýho. No a tak jsme nějak 2-3 dny, jsme se to volali po Praze a různě jsme popíjeli a tohle, pak jsme zase přijeli k Lošovi, že jsme nevěděli, kam máme jít. Tam jsme spali ve stanu a tak jsme si nějak povídali a vínečko schovaný, to ani Leoš nevěděl. No a pak vlastně jsme se bavili o té komunitě a já jsem zase říkám, že bych to chtěl nějak zkusit prostě, že to, tady to není žádný směr, žádný cíl a manželka úplně hotová prostě, feťáci a různý chlapi se tam střídali a prostě já jsem tam jezdil věčně potom, jo, jenom já jsem tam vlastně jezdil víceméně prát kvůli dětem, protože já neměl tolik návštěv policie za celý život jako tam. No a vlastně pak jsem bydlel v Roudnici nad Labem u jednoho týpka, ale tam to bylo to samé, to bylo takový doupě taky, prostě feťáci, alkoholici a katastrofa, jako to tam, kdybyste to viděli, jak to bylo hrůza, ale to je jedno, no. No a pak vlastně Leoš přijel jednou za mnou, já jsem pak odtamtad odešel, šel jsem bydlet na jinou ubytovnu, kde to bylo normální, ale já jsem zase pro ně nebyl normální, takže vlastně pak přijel Leoš pro mě, bylo to někdy v listopadu 2013 a vzal mě k sobě, vlastně já jsem tam začínal ještě s jedným klukem a začali jsme spolu budovat u něj na pozemku. Tam měl takovou chatíčku, jak jsme to všechno zateplovali, dělali střechy, dělali suchý WC, jo, a já jsem vlastně takhle tam začal u něj, no. Bylo to pro mě hrozně těžký, byl jsem tvrdohlavej strašně a mě říkali lasíčka, protože já jsem vždycky víceméně ze všeho vybruslil a když jsem něco dělal, nějaký ty podvody a nějaký takový ty prostě čorky, jak to mám říct, tak jsem měl vždycky sám, protože aby o mě nikdo nevěděl a proto díky tomu jsem se ani nedostal možná do vězení. Jinak bych určitě taky seděl, jo, protože to nebyly hezký věci a jako mrzí mě to, no a vlastně jsem pak byl u toho Leoše a tam jsem byl vždycky tak 2-3 měsíce, Leoš mi furt promluval do duše a jsem si to dělal stejně po svým a jsem říkal, no, tě ty toho nakecáš a říkám, to tak není a on mi říká, musíš se změnit. Já jsem si říkal v duchu, ty mě budeš měnit, co já jsem, prosím tě. Tak jsem byl takový furt hrdý a tohle a pak vlastně vždycky jsem byl tak 2-3 měsíce, odešel jsem, měl jsem nějaký peníze, zase jsem se vrátil za bývalkou, tam jsme to vlastně propili, že jo, a takhle to šlo asi 2-3krát furt, jo, a nebylo to nic, žádnou cenu, ale vždycky ve mně něco zůstalo zasazenýho, prostě z těch rozmluv, Leošem o tom, o Bohu a vlastně vždycky mi se mi tam zůstalo a vlastně když jsem si vždycky opil a ráno jsem se zbudil nebo něco, tak jsem měl výčitky svědomí a deprese a úplně prostě hrozný stavy až jsem se třeba i podřezal a takovýhle, to taky bylo párkrát mi v životě otrávil a takhle. A vlastně jsem se vždycky vrátil k Leošovi. Leoš pro mě přijel, jako pro jedinýho, pro mě jezdil domů. A tak jsme to tak zkoušeli, pak jsme začali vlastně jakoby dělat, pracovat. A hodně jsme si povídali o Pánu s Leošem a každý večer. A vlastně mě tak nějak jakoby učil a pomalu obracel, jo, nebo prostě naváděl na ty cesty. A já jsem si pak začal brát i děti tam vždycky na víkendy a takhle a bylo to pěkný a až pak jednou prostě mi ty děti sebrali a já jsem se vrátil zase sem upát, jo, po těch 3 měsících a já jsem tam byl, když pro ně přijeli, pro ty děti, manželka tam byla s těma nějakýma 2 chlapama a přijeli tam policajti, přijela tam sociálka, přišel tam okresní zastupitel tam přijel a chtěli mě vzít a já jsem tam byl, samozřejmě jsme chlastali a možná i pervitin tam byl a všechno a já jsem, když tam přišli, tak oni mi řekli, že si jdou pro děti a já jsem řekl, že ne, že prostě je tam nepustím. A vzal jsem si do ruky nůž a řekl jsem, že je zabiju všechny, jak mi se berou děti. No a prostě jsem je tam nechtěl pustit a ten policajt už šel na pistoli a tohle a díky bohu tam byl ten okresní zastupitel, který ho jsem znal, který to vlastně všechno smazal, protože jinak by to bylo bránění ve výkonu a ve všem, že bych si šel sednout hned, že jo. No a odvezli děti, já jsem pak zase vrátil k Leošovi, no a vlastně to takhle furt probíhalo, ty děti jsem měl v klokánku 1,5 roku. A tím, že pak vlastně jsme navazovali furt Leoš, měl jsem malou tu trpělivost a prostě tu sílu furt mi dávat tu šanci, tu milost i skrze Pána, že jo. Tak já pak jsem tam vlastně s ním byl už od asi 1,5 roku, to jsme se pak přestěhovali sem do Nedvězí, na statek, kde jsme všechno sami budovali od píky prostě. Jo, a člověk se měnil a jsem přicházel na nové věci a Pán mě posvěcoval, ukazoval mi ty směry, ty cesty a tohle. A si myslím, že jsem se tak nějak postupně měnil a děti vlastně jsem si bral tohle, dělal jsem všechno pro to, aby to šlo, protože jsem si uvědomil, že jsem vlastně už poslední, protože jsem chtěl po ségře, aby mi vzala ty děti. Jenomže to nešlo, že jo, protože ségra už se mnou měla nervy, brácha, ten už mě bral radši ani už telefonuji, protože jsem většině něco chtěl, potřeboval jsem peníze, potřeboval jsem tát z průserů, potřeboval jsem furt něco, máma se mnou už asi 12, možná 15 let vůbec nebaví, díky mému životu a vlastně co jsem ved, a takže mě úplně odepsala i moje děti, díky mě, že jo. A teď vlastně, co žiju, tak musím říct, je to pro mě takový svědectví malý, že já vlastně jsem začal psát mojí mámě po xx letech a pokořil jsem si, napsal jsem mi, že telefon mě nechtěla tohle a tak jsem mi napsal dopisy, jak mě to mrzí a jak vlastně musela trpět díky mě a tadyhle to, jo, prostě v tom alkoholu a jaký to muselo trápit a tohle to. No a já jsem se dozvěděl od bráchy, se mnou začal bavit brácha i ségra najednou všichni, že mi chce napsat dopis a že se s náma možná i sejde, jako i s mýma dětma a s manželkou, takže díky bohu jsem za to moc rád a teď nevím, kde jsem skončil. Co? Jo, jak jsem uvěřil, jak jsem uvěřil, díky těm změnám, že jo, díky vlastně tomu, že Pán mi dal šanci a všechno jsem se naučil vlastně jakoby vkládat na Pána a on mi to nějak posvěcoval, nějak mi to tam dával, že je a že to funguje, jo, měl jsem vlastně i soud, jo, kde jsem byl obviněn z toho, že znásilňuju svého syna, což mě hrozně prostě zdrchalo, říkal jsem si to není možný A prostě jsem to vložil na pána a nechal jsem to být. Prošel jsem si různé etapy vyšetřování, prostě v různých blázincích, jestli nejsem pedofilní a tadyhle to. A pán mi dal milost a ukázala se pravda, že si to vymyslela tchýně s mojí manželkou, který jsem pak ještě mohl zažalovat, ale v té době už jsem řekl, že ne, že se mstít nebudu. Dříve bych se mstil prostě hrozným způsobem asi a řekl jsem, že to nebudu dělat, protože jsou vlastně nemocný a že nevědějí, co dělají. Tak takhle vlastně se mi otevíral svět a pán se mi dával poznat, že to jde i jinak. No a bylo takových věcí víc, no. Takže vlastně já jsem začal uvěřovat tomu, že to prostě s pánem má smysl, že to všechno do sebe zapadá a že prostě je to směr a výhra. No a pak jsem vlastně, jak jsem sekal latinu a všechno, tak vlastně Dileoš mi hrozně moc pomohl tady. Hodně, jako vlastně já ho beru jako staršího bráchu, že když mám nějaký problém nebo něco, tak vím, že mi špatně neporadí nic, protože nikoho nějak jako z lidí, myslím, nemám, kterého bych se mohl obrátit díky mému minulému životu, že jo. No a prostě je to boží milost. Dostal jsem pak práci, s Leošem jsme furt děláme, máme práci. Získal jsem pak baráček, bydlení, v podnájmu teda ho mám, jo. No a vlastně ještě jsem získal i bývalou ženu, který pak sebrali nakonec bydlení, když sebrali děti, která skončila v Litoměřicích na ulici. A vlastně taky se toulala, pila, fetovala, až to dostala epileptický záchvaty. No a my jsme jednou jeli s Leošem do Litoměřic pro děti moje do Klokánku, že jsem si ho tam tať bral. No a mě tak nějak napadlo, jako že bych se za ním mohl jít podívat a prostě nebylo mi to jedno, jak žije. Víceméně my jsme na sebe byli asi oškliví oba, nechci na nikoho házet vinu, kdo jak co, za co mohl, ale furt jsem ji měl rád, mám s ní děti a vždycky jsem ji měl mysli a pán Bůh mi nějak požehnal a jsme tam přijeli a v ten den jsme ji vzali sebou, i když já jsem si říkal, ona by strašně tvrdohlavá a s ní to bylo vždycky problematický, ona se nechtěla nikomu pokařovat nic a tak jsme ji vzali s Leošem a vlastně Leoš říkal, no tak já nevím, prej, tak já si myslím, že tady vydrží tak 3 dny, protože v té době byla ještě napitá, když jsme ji vezli. No a já jsem si říkal, no já ji dávám tak týden, no. No a stal se zázrak a vydržela rok, jo, úplně se změnila, strašně moc se změnila, chodí do práce, vydává obrovský výkony, stará se o rodinu, je to úplně boží milost a já jsem ji za těch 18 let nikdy takhle neviděl žít, abych řekl pravdu, no, takže díky pánu. No a pak jsme získali děti, já jsem potom šel s pomocí Leoše, hodně vybral různých, jak se to řekne, co mi psal ty posudky na soud a tadyhle to, tak u soudu řekli, jo, super, a vlastně jsme získali v září minulýho roku děti k sobě. Máme na krku sociálku, ale já mám, si myslím, že mám čistý srdce a že pán Bůh mi to dává a nebojím se ničeho. Takže za půl roku se máme zbavit soudního nahlídnutí a máme mít už děti normálně jako bez toho, bez těch sociálních nějakých náhledů a kontrol a prostě je to super, no. Takže díky Bohu je to obrovská milost a jsem za to moc rád a vděčný vůbec za tu komunitu, která funguje a že vůbec funguje. Že to nejsou sekty praštěný, kde člověk neví nic, kde nesmí jenom kouřit a křičet do nebe, když neví nic a nějaký nesmysl, kterým jsem vůbec nerozuměl, jo. Poslouchat ukrajinský kázání třeba, jo. Neříkám, že tam bylo všechno špatně, ale prostě jakhle to bylo. Takže děkuju za Lošovu, prostě co existuje, tady ty komunity, tak jsem za to rád.
Díky moc, Honzo. Díky moc a Já si myslím, že ten Honzův příběh je úžasný právě v tom, že on začal mladý a myslel si, že svoboda je všechno a vlastně tam bylo určité skryté nebezpečí a potom našel bezpečí v Pánu Bohu. A já si myslím, že to je silný příběh pro nás, pro všechny, si ho uvědomit, že nikdo z nás nejsme ochráněni před nějakýma nebezpečíma. Ale chtěl bych ještě dát jeden prostor Leošovi, právě protože on to má z druhé strany. On je ten, kdo zakládá tu komunitu a on vlastně svým způsobem pořád žije na nějaký hranici bezpečí a nebezpečí s tím, co dělá. Takže prosím ještě Leoše o svědectví.
Dobrý den, pokoj vám. Kdyby to bylo trochu zmatečný, tak já se neměl čas se moc připravovat, ale věřím, že mi to odpustíte. Kdybych mohl, tak bych tady namaloval terč. Určitě znáte terč. A to je takový hezký slovo, který vždycky říkal můj přítel Pavel Kábrt, který zase byl takovým učitelem pro mě. A on říkal vždycky, víte, nikdo, kdo míří do terče, nemíří na okraj. Ale vždycky se míří na střed a když míříte na střed, tak se vám stane, že se někdy do středu trefíte, ale většinou jste rádi, že se trefíte aspoň do nějakého políčka na tom terči. Takže všecko, co budu říkat, bude z takového úhlu, že jsem se naučil nebát se chtít náročné věci, věřit náročným věcem, ale klidně přiznat, že je nedostihuju. Že se občas trefím vedle. Bezpečí a nebezpečí. Já mám pocit, že se opravdu pohybuju často v takovým každodenním, celodenním nebezpečí a přesto nemůžu říct, že se cítím pořád nějak neklidně. Moje manželka, kdyby tu byla, tak by vám možná řekla, že se mnou nikdy nebude nudit, to ona tak říká, a že ji vždycky něčím překvapím, že ji přivedu domů nějakého cigána nebo nějakého vraha nebo někoho, koho někde zbalím na ulici. Ono to až tak není, já nad tím přemýšlím, ale někdy je takovej stres, že jí to nestačím dopředu říct a opravdu přivezu nějakého vraha. Dalo by se toho říct hodně, když tak mě nějak korigujte a kdyby někdo usnul, tak přestanu. Já jsem vždycky si tak vybavoval obraz nějakého samorostu, že jo, jdete lesem a kamarád řekne, hele, tohle by se mi hodilo, to je takový zvláštně pokřímený, divný, nepotřebný strom, který prostě já si obrousím, ohladím a dám si ho někam, kde stojí a on je tak divný a tak ošklivý, až je krásný. A ten obraz toho samorostu mě jako provází celý život, protože si uvědomuji, že v některých věcech já nebudu nikdy normální, protože mě normální věci nebaví, normální život mě nebaví. Taky se koukám na filmy, ale prostě v podstatě mě to moc nebaví. Když mi bylo asi 13 let, tak naši byli od 6 let rozvedený a já jsem si uvědomoval, že jsem normální přitloustlej kluk a strašně mi štvalo, že já vůbec nevím, proč budu žít, čím budu. A tak jsem ve své fantasmagorii si plánoval, že budu kosmonautem, zpěvákem, hercem, ale taky třeba vynikajícím zločincem nebo samurajem a vůbec jsem nevěděl, co má smysl. A já jsem si tenkrát slíbil, že prostě musím přijít na to, co je pravda, i kdyby se to nedalo vydržet. Je prostě pravda má takovou cenu, že já ji musím znát, i kdyby mě nebavila a byla mi proti srsti. A doufal jsem, že snad nějaký Pán Bůh bude, ale vůbec jsem si tím nebyl jistý, protože ta evoluční výchova ve školách je tak silná, že mě jako dítě vůbec nenapadlo, že by se tolik lidí mohlo v životě mýlit, když to je ve všech učebnicích, filmech, dokumentech. Je to asi jistý, že jsme z opic. Ale já jsem si řekl, že budu upřímně studovat a hledat a že musím vědět, jestli Bůh je nebo není. Měl jsem v životě několik chvil, které doopravdy beze studu bych nazval takovým osvícením a vlastně mi zachraňovali život. Protože já jsem si řekl na druhou stranu, že jestli poznám, že žádný Bůh není, takže si ten život vezmu. No. Když jsem dospíval, tak jsem neuměl ani zašroubovat žárovku a hrozně mi to štvalo, že jsem neměl tátu prostě. A dodnes je mi 55 a dodnes jsem prostě hrozně naštvaný, že jsem neměl celou rodinu. Některé věci ze mě udělali hrozně nerozhodného mladého muže. Já jsem se neuměl rozhodovat, neuměl jsem s lidmi mluvit. Promluvit někde bylo pro mě úplný šok, to jsem prostě se zbalil a odešel. Na gymnáziu si pamatuju takový moment, že jsem nebyl schopen se učit. Já jsem měl vyznamenání v prvním ročníku, v druhém taky, a ve třetím jsem si řekl, život nemá žádný smysl, seru na to. Přestal jsem se učit, nějak jsem dojel se čtyřkama, pak mě chtěli nechat propadnout, pak mě všichni domlouvali a já jsem utek za hranice, to bylo za komunismu. Já jsem se teda za ty hranice nedostal, jsem byl tak blbej, že jsem dojel do Šatova a pak mě zavřeli prostě za chuť nedovoleně překročit hranice. Ale já jsem ty hranice chtěl překročit proto, že jsem chtěl utíct z téhle země, chtěl jsem být samurajem, chtěl jsem prostě studovat zen buddhismus a chtěl jsem něco dokázat, jakože musím vědět, co je pravda. A postupně mě vždycky něco svitlo. A já jsem se nadechl a říkal jsem, wow, to je, já jsem blbej, to je jasný přece. Mě třeba svitlo, že se v životě nic samo udělat nemůže. Taková jednoduchá věta. Nikdy nic se samo neudělalo. Teď přeskočím, byl jsem na vojně, moje maminka věděla, že mám ty zaječí úmysly, že stejně zdrhnu někam, tak zavolala kamarádovi a sebrali mě a šel jsem na vojnu. Tam jsem byl 2 roky mezi PTPákama a já jsem teda od těch 13 let si myslel, že strašně silným tréninkem, každodenním, že nějak přemůžu to svý tělo a že dojde k nějakému osvícení, tak jsem denně trénoval spoustu hodin, karate jsem dělal, měl jsem takového zločineckého šéfa, který měl černý pásky a opravdu to karate uměl. A on tak vždycky seděl, kouřil fajfko, vykládali jsme si o mistrech a o zen buddhismu a o takový euforii, jak oni byli nade vším a nebáli se smrti. No a na té vojně jsem najednou spatřil něco, co jsem nikdy neviděl. Já jsem vlastně žil v hrozný ulitě jako sám, pořád jsem přemýšlel, hrozně jsem filozofoval. A na té vojně jsem spatřil, úplně jsem se tak jako nadechl a poprvé jsem viděl, že mám něco navíc, jo. Že třeba ty lidi nemají žádný zájem o nic. Že mají různý strachy, bolesti, že jsou hříšní jako já. Možná víc, možná míň. Že mě spousta věcí trápila, ne? Já jsem si třeba vytvořil svůj vlastní zákon, že jako budu statečný, nebudu se ničeho bát a budu tvrdě dřít, až umřu třeba, anebo dojdu osvícení. A četl jsem zajímavý knížky, pak jsem je spálil po letech. A já jsem prostě na té vojně spatřil, že oni nemají nic, pro co by žili. Ale měl jsem v sobě takový smutek, že vlastně nevím pořád, jestli ten Bůh má o mě zájem. Já už jsem dospěl k tomu, že se věci sami nedělají, že se rozhodně nemohlo z nějakých neživých kusů kamenů vyvinout něco, co je velmi uspořádané a velmi složité a technicky náročné, jako je třeba měňavka nebo ryba nebo plas. Pak jsem četl od věřících vědců, že se stejně nenašly žádné mezičlánky, že neexistují prostě. O polystrátových skamenělinách jsem četl a podobně. Zkrátím to. Bylo toho hodně a mě prostě logicky svítlo, že kdo chce, tak najde i logické argumenty, protože uvěří, že Bůh je. Ale mě strašně zajímalo, jaký je. A proč bych měl k tomu Bohu přistupovat zrovna skrze Ježíše Krista? Proč? Ježíš byl dobrý, ale on byl dobrý i Buddha. Nebo možná, že byl dobrý i Mohamed. Možná, že byl dobrý i někdo jiný. A jednou mě něco v hlavě řeklo, že jsem podvodník, že jen tak žvaním a že jsem si vlastně nesrovnal 2 věci. Jakoby mě boží hlas řekl, musíš si přečíst o nich, co řekli, co učili, a taky si všimni, co žili. Všímej si toho ovoce. A tak jsem si pečlivě, když se mi nechtělo, přečetl o Budhovi, přečetl jsem si o Mohamedovi, přečetl jsem si, jak žili a co říkali. A když jsem poprvé vlastně četl evangelium, doopravdy, větu po větě, tak jsem pochopil, že nikdy nikdo tak nemluvil a nikdy nikdo tak nežil. Bylo to neuvěřitelné. Tak já jsem uvěřil, že Ježíš je opravdu cesta, že za mě zemřel. Ale pak jsem přišel do církve, když to zkrátím, a všichni měli nějaké názory a každý mě chtěl uchvátit a někam vést. Chodil jsem do takové skupinky mezi starší lidi, kteří pořád mluvili o Duchu svatém. Byl jsem u Palečku v bytě slepého pána starého, který všechny naučil mluvit v jazycích, jenom mě ne. Já jsem říkal, pane Bože, jestli pro mě něco máš, rád to přijmu, ale mě víc trápí ta věc, že neumím milovat. A já bych chtěl ty největší věci v životě, já bych chtěl, abys mě naučil mít rád. Počase jsem pochopil, že se nemusím trápit ani tím, že to necítím. To byl můj velký problém, když já to necítím. Prostě frustrovaný, zničený člověk toho moc necítí. Jenom bolest, strach, úzkost. A pomohl mi jeden příklad. Pavel Kábrc říká, no a co asi cítí hasič, který leze do hořícího baráku? Že jo, prostě ví, že musí, jde tam, poslechne, a jaká je radost, když vynese někoho živýho. Tak jsem si uvědomil a prosil jsem Boha, aby mi ukázal, jak mám žít toho Ježíše. A jednou mi zaznělo takové slovo, který mě provází až doteď. Jenom ten mě miluje, kdo moje slovo zachovává. A mě to hrozně pomohlo prostě. Já jsem si uvědomil, že prostě je to o poslušnosti, je to o tom, že když někoho máte rádi, tak prostě posloucháte, co říká. A že Ježíš prakticky na svém životě předvedl, jak se to má dělat. A tak jsem začal. Začal jsem hledat, co mám dělat. Požádal jsem toho bratra Pavla Káberta, abych mohl žít s ním. Stal se jeho učedníkem, aby mě naučil všechno, co umí. Musím říct, že kdybych potkal jiné křesťany, že bych možná tady nestál, to nevím jistě, ale protože jsem potkal člověka, který svůj majetek rozdal chudým a který chodil po ulicích a tahal domů různé lidi a měl velikou lásku, aspoň na můj vkus to tak bylo, a byl velmi nekonformní, nepatřil do žádné církve, ačkoliv původně byl svědek Jehovův a oni ho vyloučili za to, že odmítal nemít rád ostatní. No a s tímto mužem jsem se naučil znovu mnoho věcí. Byl mi i otcem. Naučil jsem se spravovat věci, naučil jsem se děkovat, ctít starší, navštěvovat lidi, překonávat stres, strach, nechuť, zapírat se a tak dále. Pak jsme se rozloučili po 3 letech takového učednictví a já jsem dělal misijní práci v pečovatelské službě a staral jsem se potom o těžce postižené lidi. Stáváme se Zdeňkem a dalšími jsme založili komunitu. A u těch postižených lidí jsem měl strašně rád jednu věc. Tam jsem se vůbec nemusel stydět ani přetvařovat, protože cokoliv jste řekli, bylo přijímáno. Cokoliv jste udělali, bylo s vděkem přijímáno. A já jsem se cítil jako, že mám cenu, že mám smysl, že mě někdo potřebuje. A s těma postiženýma lidma jsme procestovali půl světa. Potom jsem odešel a jak říkal Honza, tak jsme založili tu komunitu pro lidi, kteří neumí, nevědí, kteří se teprve hledají. Vzniklo to skoro náhodou, já jsem chtěl založit spíš něco jiného, ale o tom jindy. Prostě mám tam pár lidí v takovém statku, s nimi probíráme všechno, pracujeme, máme určitý režim a doufám, že to má smysl prostě budit někoho do života. Já nevím, co bych ještě měl říct, asi je to dlouhý, tak se když tak buď zeptejte, nebo nevím.
tak děkuju taky. A mě u toho napadla jedna věc, že přestože mluvíme o bezpečí a vlastně všichni potřebujeme tu jistotu v Pánu Bohu, a Leoš, pokud vás to zaujalo, zeptejte se jich víc, protože myslím, že ta jejich práce je opravdu zajímavá, protože musí opravdu spoléhat na Boží milost, na Boží základ, na Boží slovo. Ale napadlo mě u toho, když o tom tak mluvil, že je jedna věc, která je nebezpečná, která je dobrá a tak patří do našeho životu, a to je láska. Že vlastně láska je něco, co je vždycky a bude vždycky nebezpečný, protože to bude znamenat jít o krok do nějakého nebezpečí, jít někam, kam bych třeba úplně nechtěl jít. Takže to mě k tomu napadlo. Děkuju moc oběma z vás, že jste byli ochotní tady se s náma sdílet o svoje životy. A já si myslím, že pro nás ostatní to může být buď připomnění si toho, co je důležitý, anebo uvědomění si toho, že vlastně ve výsledku my, co žijeme takovým tím normálním životem, jak Leo říkal, tak žijeme v relativním bezpečí a je nám relativně dobře a máme být za co vděční. A já bych to chtěl možná uzavřít, a tady to celé téma i to dnešní povídání, jedním veršem, který mě napad ráno, když jsem se zbudil a přemýšlel jsem o tom, který je z Izajáše, kde Pán Bůh říká, půjdeš-li vodou, půjdeš, nestrhne tě proud, půjdeš-li pouští, tvoji stopu nestratím, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí. A tam je vlastně vyjádřená ta jednoduchá myšlenka, že když je Pán Bůh s náma, tak se nemusíme bát, můžeme žít v bezpečí. Přestože budeme procházet krizovýma věcma, těžkýma věcma, tak když je Pán Bůh s námi, tak jsme v bezpečí. Tak já bych si dovolil se na závěr modlit a možná i za chlapy se speciálně modlit a potom budeme pokračovat dál. Amen.